Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň 2013-nji ýyl boýunça hasabatyna görä, milli depdi sorularynyň arkasynda gizlenýän türkmen häkimetleri, aýal gyýdylary we jinsi azatlyklary kemsetmegini dowam etdirýär. Bütün dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatynda türkmen häkimetleriniň ýurdun içinde we daşynda islendik tanqidi basyp ýatyrmak üçin ençe meýillap alyp barýan kampaniýasynyň has güýçlendirilýändigi bellenýär. Gurama öz ýyllyk hasabatynda 155 ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn berýär. Guramanyň başlygy Agnes Kalamart hasabatyň dünýäde köp sanly repressiýalar we adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly gaty erwet ýagdaýy açyp görkezilýändigini aýtdy. Maglumatda aýdylmagyna görä Türkmenistanda häkimetler aýal gyýdylary we LGBT adamlaryny kemtirip adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşlyklygyny esassyz çäklendirýär. Häkimetler aýallara garşy zorlugyň ähli görnüşlerini we gender zorlugyny kriminallaşdyrmak boýunça giňişleýen kanun kabul etmekde öňe güdüşlük kazanyp bilmedi. İýun aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyýdylara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanda gender zorlugyny Gowaradaky patriarhal garaýyşyň dowam etmegine aýratyn alada bildirdi. Geňeş aýal gyýdylaryň jins stereotipine laýyk gelmäge mejbur edilýändikleri we olaryň esasy azatlyklarynyň çäklendirilýändigi, olaryň medeniýeti we milleti goramak bahanasy bilen şol sandy geýim daşky görnüş düzgünleri we beýleki diskriminasiýa çäreleri arkaly çäklendirmelere sebäpkar edilýändigi üçin alada bildirilipdi diýilip Amnesty International guramasynyň hasabatynda ýatladylýar. Türkmenistan Häkimetleri aýal gyýdylara garşy kemsitmeleriň bardygyny boýun almakdan ýüz öwürýärler. Ýurdun adam hukuklary barada öz üstüne alan halkara borşnamalaryny ters gelýän aýal gyýdylara garşy taýyk edenetlikli ýagdaýlary milli diýetde sorularyň talaplary bilen düşündirmäge tinançýarlar. Azatlygyň habarçylary aýallaryň daşky görnüşi we özüni alyp barşy bilen baglanşykly dürli çäklendirmelere sebäpkar bolýandyklaryny ýygyderli habar berip gelýärler. Bijeri işgärleri we studentleri geýim talabyny berja etmäge mejbur bolup giyecek zatlarını saylamak hukukundan mahrum edilerler. Ayallar avtolog sürmek meselesinde basış astında galiyarlar ve gıyız okuçular zor bilen izgiderli ginekologi kibarlıqdan geçmege mecbur olarlar. Amnesty International öz hatavatında cins azlıklara karşı diskriminasiyanı hem bellep geçti. Aprel ayında Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları geneşi Türkmen hakimetlerinin bir cinslik atnaşıkları kanunlaştırıp bilmenliğine ve polisiyanın olar babatındaki vahşi ligine aladalanma bildiripdi. Bu ýagdaýda LGBT adamlary gorkastynda galýarlar we özlerine garşy edilýän zulum barada habar bermeýärler diýilip hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabatda Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanşykly agdalan beýleki meseleleri hökümetiň internete gözükçülük etmegini, howanyň ütkemegine garşy göreşmek üçin täsirli çäreleriň bolmazlygy, paxta önümçiliginde mejburi zähmetiň ulanylmagy we hökümetiň jemgyýetde tanqidleriň hemde parahatçylykly pikirleriň ähli görnüşlerini ýatyrmak üçin çäre görmegini, şol sanda aktivistleri hem olaryň ýakynlaryny ýygyrlamagyny öz üçin alýar. Hasabatda aýdylmagyna görä häkimetler raýatlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak adatlygyna bolan hukugyny berk gözekçilikde sakladylar we azygyň, adalatyň we saglygy goraýyşyň ilaty el ýeterli bolmazlygy ýaly sosial we ykdysady meseleler bilen baglanşykly öz-özünden dören ownuk protestleri basyp ýatyrmagy synançdylar. Mart ayında polisiýa paýtagt Aşgabatdaky prezident köşkünün daşynda ýygnanan 30 golay denany tutsak etdi. Olar polisiýadaky korrupsiýa barada aladalaryny yerli we sewit häkimetlerine ýüz tutup bilmän muny prezidente ýetirmek isledi. Aýal gyzlar polisiýa bölümine kirildi, 6 sagatdan gowrak wagtlap azykdan we suwdan mahrum boldy we boşadylmazdan ozal tutsaklygyna degişli resmi namalara gol çekmäge mejbur edildi diýilip Amnesty International guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Şeýle maglumatda Aprel ayında polisiýanyň ýüzlerçe demonstrantyň Mari şäherindäki yerli çörek kärhanasynda çörek ýetmezçiligine garşy eden çykyşlarından soň 15 adamy tutsak edenligini ýatladyar we polisiýanyň ýoly petiklemäge synançan demonstrantlary dargatmak üçin deňsiz taýsyz güýç ulananlygyny bellýär. Adam hukukları kuraması işleri de öz hatavatında geçen yılın Mart ayında Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önçe Komiteti tarafından kararsız jurnalist Nurgeldi Halikov'un, Rayet Cemiyeti Aktivisti ve Blokçı Murat Düşeyemov'un ve Adam Hukukları Önçe Aktivist Mansur Mingelov'un tutsaklıktaki yağdayına çınlıkı alada bildirenliğini yatlı diyar. Şeyle de hatavatta Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlarda yaşayan aktivistleri ve tanıkçıları nişan alıp onların maşkalalarına azar birenlik. Şol sanda Türkiye'de yaşayan aktivist ve blogçı Dursultan Tağanova'nın Türkmenistan'daki 12 yaşlı oğlunun Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soğuruğu çekilenliği ve belki karındaşlarının hem korkuzulunluğu belleniyar. Adam hukuklarını koruyucu Amnesty International kuraması Türkmenistan'ın halkara adam hukukları kuramaları ve kararsız dışarı yurt haber veriş serişteleri için yapık kalyanlığını ve bunun içerki sinzuru bilen bilelikte mağlumat yığınamağı çeklendiriyenliğini belliyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihtisaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin köytünde Kerki Qara yolunun uğrunda iki avtomobil ulovunun pete-pet çakışmağı neticesinde bolan yol hadisasında bir polisiya işgari öldü ve başka da üç adam yaralandı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve ıhtıvarlı çeşmeleri 25. aprelde Sevit'ten mağlumat verdiler.
Yol helakçiliği geçen heptenin şenve günü 20. aprelde saat 16.00 tövüre günü boldu. Yol hadisesini yol polisiyasının bir işgari tarafının yokuru tiylikte dolandırılayan ulogun yolun beylik tarafına geçip önünden gelen hususu taksi bilen pete-pet çakmışmağı sebep bolýar.
Dip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Uruginin neticesinde polisiya işgari tarafından dolandırılayan ulog yoldan çıkıp ağdırıldı. Vakada polisiya işgari helak boldu. Köytündağı etrafının Magdanlı şehirçesinde Kerki etrafına baryan hususu taksi ulogundaki iki yolovçu yaralanıp olorun bedeninde dövük yencikler emele geldi. Kreyni yolovçu katnadiyan sürücünün sağlık yağdayı hem ağır değil. Yönü onun ulogunu ören ulu ziyan yetti. Avtuloğu görür yağlı del deyip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamağına göre yol helakçiliğine sebep bolan polisiya işgari vakanın bolan pursadında serhoş yağdaydı kulluk vezipesini yerine yetiriyerdi. Şol sebeple etraf polisiya bölümü yol helakçiliğinin üstünü yapmağa çalışıyor. İlkvada hususu taksinin eyesi yol hadisasında özünün hiç ili günahsının yoktuğunu aydıp polisiya işgarlarından uluğunu becertmeye kömek soradı. Yönü olur onu eger dava etsen ya da bir yerde polisiya işgärinin içgilidigini aýtsaň onda galan ömrümi maşin sürdürtmers ve türme basarys diýip gorkuzdylar diýip etrap polisiýasyndaky ıhtyvarly çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä bolan waka kagyz ýüzünde hamala polisiýa işgäri uly ýolun üstünde ýol helakçylygyna uçrap ulugy agdyrylan ýaly edilip görkezilýär.
Resmi namalarda onun içkilidigi görkezilmeýär. Yerli hastahanada yol helakçiliginde bedenine şikayet eden yolçular hamaly özleri ýykylyp aýagyny we beýleki yerlerini döwen ýaly edilip görkezildi. Muny yerli we etraf polisiýasynyň ýokary dereceli işgärleri özlerine gep gelmezlik eýeleýän wezipelerine ziyan ýetmezlik üçin etdiler. Ýogsam yol helakçiliginiň nähili bolanyny, wakanyň bolan wagtyny polisiýa işgärleriniň serhoş ýagdaýdadygyny Sewitdäki hemme adam bilýär.
Dip ıtvarlı çeşmemiz bellidi. Ol yol helakçılığında yoğulun polisi işgərinin 1991 yılda doğulunduğunu ve iki çağanın kakasıdığını hem aytdı. Adatlı kopsızlık aladalar sebeple onun şahsiyetini anıplayan beylik mağlumatları vermekten saklanyarı. Redaksiyanın vaka ve yukarıda beyan edilen yağdaylar varada Köytündağ ve Kerki etrap polisi bölümlerinden şolsandı polisiyanın yol gözevçili oğulluklarından tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun çağında hasaba alınan ulu hadiseler ve olurun yol açan neticeler barada hasabat vermeyeri. Ministerliğin karamağındaki edaralar hem yol ulu hadiseler boyunca statistik mağlumatları çap etmeyerleri. Berk devlet gözevçiliğindeki resmi medya hem yurtta adım pidalarına getiren ulu helakçılıklar barada asla mağlumat vermeyeri. Yönü azatlı ve qaraşsız neşirler yurtta bolyan yol ulu hadisalar barada iyidirli xabar beriyerleri. Geçen yılın devamında dine adatlığın xabar beren yol hadisalarında ağzından 60 çemesi adam helak boldu. Onlarca adam şikeslendi. Yatlasak geçen yılın aprel ayında Daşoğuz velayetinde xabarçımız Göroğlu etrafında yerli polisi bölümünün ulu leytinantının serhoş yağdaydı kulluk vezipesini yerine yetiriyen mahalı ulu aşa yok ortizlikte dolandırıp 3 mektep okuçusunu öldüründüğünü haber verdi. Vakadan bir ay çemesi geçen son polisi işyerinin uzak mühletliğin türme tutsuluğuna hüküm edilendiği melim boldu. Şunda haberçimiz ve ıltıvarlı çeşmelerimiz Sivit'te cinayete başhoşan kanun koruyucuları bu hili cezanın ören seyrek belirlendiğini aydıp sudun bu karar çıkarmağına vetbalçılığın azatlıkta köpçülüğe eşer edilmeğinin tesir edindiğini aydıptılar.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberleri gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Mara vilayetinde internet harabatlaşanın öpçünçlüğüne 2 gün veri böktünçlük yüze çıkıyor. Ulanıcıları öy internetine de mobil internete de ansat bağlanıp bilmeyenliklerine giyarlar. İlatın internet eliyeterliğinin bölüklüğünün kesilmeyi Marı Telekom Elektrik Arıgatnışı Kârıhanasına olup geçen bir geçenerek neyasalık bilen hem de Arıgatnışı kabellerinin könülme bilen düşündürülüyor.
Velayette iki gün veri internet kovu işlemeyer. Dine bir Wi-Fi del. Eyhem 6 asır öycüklü Arıgatnışı Kârıhanasının hödürleyen mobil internet kılmatları hem işlemeyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçası yerli yaşayıcıları sitirliyar. Sevit'in kevr etraplarına öy internetinin sonki 2 günün devamına gün uzun dolu ösürlüğün halatları hasab alınlı. Yerli yaşayıcılar mobil internetin eyyem bir neçe hepte veri kadalı işlemeyenin aydiyarlar. İnternet aravatnaşıgın var yüze çıkan böktönşükler, Marı Telekom Elektrik aravatnaşı kârıhanasını yüze çıkan kişenerek bir neyasazlık bilen, hem de könülün aravatnaşı kabellerinin öz vaktinde çalıştırılmazlığı bilen düşündürülüyor.
Bu neyasazlıklar Marı Telekom kârıhanasında yüze çıkan kişenerek bir avariye bilen düşündürülüyor. Şeyli de internet geçirici kabellerin könülmeği hem de onların öz vaktinde çalıştırılmalığı hem internet kesilmelerine sebep hükmünü korkutuluyor.
Deyip bir yerli yaşayacağı diyar. Sevit'in kevr etraplarına öy internetinden peydalanan hocalıklardan 50 manat meşbirine pul toplanıyor. Bu pulların hatardan çıkan kabelleri öz vaktinde çalışmaya sarf edilecektir aydılıyor. Öy internetinden Wi-Fi hizmetlerinden peydalanan hocalıkların kevirleri öylerinin dışarı yurtlarda yaşayan doğru arındaşları bilen devamlı aravatnaşık saklamak için kadalı internet aravatnaşının öyleri için zerur olan onay diyarlar.
Dışarı yurtlarda doğru arındaşları olan hocalıklar düzelse oluyor deyip 50 manat pul tölüyor. Yönü işgarlar bu pulları öz cübülerini uruyor. Olur internete karşılık alayan adamların bir yağdayından peydalanıyorlar.
Deyip marlı bir yaşayıcı gurrun veriyor. Marı ulanatını Marı Telekom Elektrik Aravatnaşı Kârıhanası'nın 18 çemesi tölev, müşterilerin işleşmek hem de internet hizmetlerini vermek bölümleri yerleşiyor. Azatlık Radyosu Sevit'te melegilen internet böktönşüğünün germi ve mümkün olan sebepleri var da yerli Aravatnaşı kampanyasından tesvir alıp bilmediği. Türkmen hükümetleri ilatın internet eliyeterliğini çayaklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyor. Şöyle de halkara bağlılar yurtta ilata hödürlenen internet aravatnaşının tiyliğinin öğren pesgaliyan onu yüze çıkardı. İnternet uluğumunaki dürlü mağlumat çeşmeleri şolsanla kararsız haber serişteleri ve iri sosyal turlar hükümetler tarafından berik petigasına saklanıyor. Muna qaramadan Azadlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ýyla tarasyny, internet işçiliginiň, sosial media işçiliginiň ýokarlanýanyny habar berýärler. Häkimetleriň internet ulgamyny çäklendirmek ugruny alyp barýan işleri ýurtda erkin maglumat akymynyň öňüni baglamak, ýyla tarasyny ýurt içindäki durmuş ykdysady we syýasy ýagdaýlar barasynda özgä pikirleriň kemale gelmegine böwet bolmak finansçylary hökmüne tanqid edilýär. Muna qaramadan Azadlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda ýurt we halkara arenasyna olup geçen möhüm wakalar boýunça açyk pikir alyşmalaryň gurulýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda martyň ortalaryna häkimetler Ahal welaýatynyň edara karhanalaryna büdjet işgärleriniň özleriniň sosial media hasaplaryny ýapmagy talap etdi. Sosial ulgamlarda işleňişen açyk pikir alyşmalar barada habarlaryň arasyna VPN hyzmatlarynyň peýdalanýan adamlaryň sanynyň artmagy bilen Azadlyk radiosynyň habarçylary aprelin 3-nji şepdesinde Balkan welaýatynda VPN-leriň petiklenendigini, saglyk işgärlerine sosial ulgamlardan peýdalanmagyň gadagyn edilendigini habar berdiler.
Azadlyk radiosy YouTube'da. Azadlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azadlyk radiosy, Azad habar, Azadlyk online, Azadlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azadlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepleýär Azadlyk radiosy, efirde habarlar günnelgi, mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan we Livap vilayetleriniň orta mekteplerinde okuwçylardan tomuzky din çalyş mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin ýene pul ýönelýär. Balkanyň bilim resmileri pul beren okuwçylara okuw ýylynyň jemleýiji çäregiňde ýokarlandyrylan bahalaryň goýuljakdygyny wada berýärler. Livapda her bir okuwçydan ýygnalýan pulyň möçüri 400 manada çelini ýetýär. Bu ýagdaýlar barada Azadlyk radiosynyň habarçylary 24-nji aprelde Balkandan we Livapdan maglumat berdiler.
Mekteplerin remontu üçin pullary şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy we 15-nji mekteplerinde ýygnalýar. Toplanýan pulyň möçberi her mektepde dürli-dürli bolup, ol 70 we 100 manat aralygynda ütgeýär. Mektep ýolbaşçylary we mugallimler puly tapşyran okuwçylara jemleýiji çärekde 4-lik we 5-lik baha goýmagy wada berýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli bilim işgäri anonim şertde gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bir näçesiniň Çimde gurrun bermegine göre aglabası 1980-nji ýyllarda gurulan mekteplerde awatlaýyş işlerini geçirmek üçin döwlet tarapyndan maliýe serişdesi goýup berilmeýär. Döwlet tarapyndan pul bölünip berilýän bolsa-da ol mektebe ýa-da muallimlere gelip gowuşmaýar. Şol sebäpli etrap bilim bölümi muallimlere okuwçylardan remont üçin pul ýygnamagy dilden tapşyrdy. Bu mekteplerde onlarça ýyl bäri düýpli awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Şol sebäpli olara has gurluşuk materiali gerek olýar deyip türkmen başly bir muallim aýtdy. Lewabyň Türkmenabat şäherindäki orta mekteplerde hem tomuzky din çalyş mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsümi başlandy.
Häzir mektebin remonty üçin pul toplamak işleri şäheriň 2, 12, 28, 29 we 41-nji mekteplerine dowam edýär. 41-nji mektebiň ýokary synyp okuwçylarynyň her birinden bu ýyl 400 manat pul ýygnaldy. Çağamyň okuýan synypyna 30 oglaý okuwçy bar. Bu 12 000 manat bolýar.
Diýip Lewaply bir ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä köp ene ata synplary abatlamak üçin bu serişdäniň ýarysynyň hem ýeterlikdigini aýdyp, muallimlere we mektep ýolbaşçylaryna nägilelik bildirdiler. Mektebiň administrasiýasy gep gurrun ýaýradyp ýörjek bolsaňyz bermän geçin. Maňa gerek ýaly, siziň aladaňyz, siziň çağalaryňyzyň aladasy üçin edilýär diýip, ene atalaryň ýüzüni alyp goýup berdi diýip Lewaply ýaşaýjy bellädi. Lewaply Aýet bilim müdürlügindäki ygtybarly çeşmämiziň tassyklamagyna görä mektepleri awatlamak üçin döwlet tarapyndan indi ençeme ýyl bäri maliýe serişdesi goýup berilmeýär. Emma her ýyl degişli resmi namalarda döwlet tarapyndan kesgitli möçürde pulyň bölünip berilendigi barada serişde görkezilýär we mektepler maddi taýdan üpçün edildi diýilip ýazylýar. Bu ýokardan gelýän buyruk esasında amal edilýär diýip çeşmämiz aýtdy.
Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Balkanın bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Qaraşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası mektepleri avatlamak işleri üçün okuçlardan pul yığınamak mövsümünün aşavatta hem başlanındığını haber veriyor.
Paraqat 4 etrapçasındaki 56. ve 60. mekteplerin paraqat 7 etrapçasındaki 132. mektebin ve 30. etrapçadaki 32. mektebin okuçlarının her birinden 50 manat yığınalar.
Deyip neşir öz yurd içindeki haberçilerine salgılanıp 23. aprelde çap eden mağlumatında belli yer. Türkmenistan'da devletin qaramağında bolan ve büdjetten maliyeleştirilen mektepleri avatlamak ve beylik zerurlukları üçün okuçlardan pul yığınamak tecrübesi onlarca yıl veri amala aşırılıyor. Enatalar okuçlardan her ayda diyenyalı bir zat üçün pul yığınalandığını aydıp, bunun iqtisadi kıyınçılıkların işsizliğin ve azık qımmatçılığının arasında özlerinin güzeran eklencine yaramaz təsir yetiriyendiğini belli yerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barı da mesele qozomayarlar.
Gepliyar Azatlık Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Avtartar hükümdar Aleksandr Lukashenko Belarusda onlarca Rus yadro yarağının yerleştirilendiğini aýdyp, gün batarda Moskwanın Ukrayna garşy alyp barýan urşunyň ýaýramak ähtimallygy baradaky aladany güýçlendirdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň esasy ýaranyny bolan Lukashenko Minskdäki bütün Belarus halk mezlisinin eden çıkışını yığınağın Rus yadra yaraklarının yurtta yerleştirilmeğini göz önüne tutyan täze harbi doktrinany bir ağızdan kabul edenliğini aýtdy. 20 aprelde YouTube kanalyna gün efirde görkezilen yığınakta aýdylmagyna görä Rus yadra yaraklarının Belarus topraklaryna yerleştirilmeğine strategik öňüne alyş çäresi ýokmugyna garalýar. Moskwa 2022 ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy giň gerimli soguşa başlaýaly bäri Belarus orsiýeti maddi tehniki gollaw berdi. Şondan bäri Moskwa taktiki ýadro ýaraglaryny Belarusa geçirdi. Bu Sowet Soýuzy dargaly bäri ýadro ýaraglarynyň Russiýanyň daşyna ilkinji gezek yerleşdirilmegi boldy. NATO bu çäreni howpli we jogapkärçilikli diýip atlandyrdy. Lukashenko 1991 ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň ähli strategik ýadro yaraglarynyň Belarusdan çykarylmagynyň ýalňyşlyk bolanlygyny we Russiýanyň taktik ýadro yaraglarynyň Belarusa galmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Belarusyň garaşsyzlygynyň her nähili ýagdaý bolsa da saklanmalygyny aýtdy. Lukashenko köplünç öz goşunni kim ise hüskar yağdayda saklamağın gürrüğünü edip, bunun sebebini NATO yağda Ukrayna tarafından hücum edilmek kopuyla bağlanıştırıyor. Olyan sıkışında Appalisiya toporlarının Belarus'un günvatarına kıvır sevti ele geçirip NATO goşunlarının kolluk sormak çoğulayanlığını hem öne sürdü. Belarus'un kopsuzluk kolluğu 25. aprelle Litva'dan uçurulan pilotsuz uçurularıyla Minsk'a edilen hücumun öngün alanlığına aýtdy. Vilniusdaky resmiler bu aýyplamany badawat eret ettiler. Lukashenko gün batary deňeden diýip atlandyrmak arkaly Russiýa bilen gapma garşylygy besetmäge çagyrdy we munyň parahatçylyk prosesini Ukrainadaky konflikti soňlamaga alyp geljekdigini öňe sürdi. Seyredilmese Ukrayna öz bağırlığını toktadiyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bütün Belarus Halk Meclisi hükümetin Pudok yolbaşılarıyla getiriyen umumi yığına uvalıp bir unansık bundan yan 1996 yıldan 2021 yıla çenli aralıkta 6 vedek geçirildi. Appozisiya siyasatçıları ve aktivistler bu meclisi tankıytlap onu yoğurdu 1994 yıldan veri bir gödökçülükte dolanıran avtartar lidere Bırakız'dan kollu verileyenliğini görkezmek. Lukashenko'yı vaat etmek için kullanılan kural levatlandırdılar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.